O coñecemento fainos máis sabios. Como ben sabes, o mundo actual está en constante transformación debido a todos os cambios políticos, económicos, sociais e culturais dos últimos anos. A continuación verá as características que ten a sociedade na que vives, moi diversa e implicada na mellora do planeta, pero tamén con cuestións preocupantes de cara ao futuro. Outro aspecto que abordaremos será a igualdade de xénero, na que España é un dos países máis avanzados en canto a políticas, legislación e concienciación social. Toda esta información contribuirá a axudarche no teu reto.